льотаєше перхопрехлікому вєстере, тихам хопрехлікому автере, іра тебе еленанка фракція, касеслядзе то лікум проєкте отраем ласеам, бет цереба уз педалихана валдебасколіце, мудена віняс, не лекте уз балсаємо саву прехліку ма курумецкатою мотраласа, виде нодове гансава сидес, гансава смелета, он месе томер ир лицпеда бриде эсаба гапаве, цинитас пара пенсионару интереха, он комиссия садбалстетас венспатпитас прехлюка бас, там ар лелоскай спередом, спалде.
Депутат Виталий Сверлов.
Cienījamie deputāti, es gribu griezties pie deputātiem no Terzemana Brīvbada un PCTVL, nosūtīt nākamajā saimā cilvēkus tātad sociāla darba lieta komisija, tāpēc, ka jūsu priekšlikumi no Terzemes un Brīvbas un no PCTVL frakcijas sagatavoti ļoti vāji, un mēs apspriežam, ka komisija visu laiku viņu labojam. Un tagad runāt no šeit, tā kā tas ir jūsu panākums, to, ko jūs piedāvājat, tas ir ļoti smieklīgi izskatās. Paldies! Bet tevis vēl parunāšu.
Debats slēdzam. Cienījami kolēģi, tā kā priekšlikums ir atsaukts, mums par to nav jābalso.
13. priekšlikums sagatavoja sociālā darblieta komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums arī sociālās darblieta komisijas sagatavots, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums arī sociālās darblieta komisijas sagatavots, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Pietkeviča, Lagzdiņš, Ņemstis, Porieša, Zomers un citu deputāti iesniegumu ar lūgumu veikt pārbalsošanu par 9. priekšlikumu likumprojektā grozījumu likumā par valsts pensijām, sakarā ar to, ka balsošanas laikā deputāti, kur ir nobalsojuši, neatradās zālē. Vai deputātiem ir iebildumi par pārbalsojumu veikšanu? Ja deputātiem ir iebildumi par pārbalsojumu veikšanu, lūdzu balsojam par to, lai notiktu šī pārbalsošana. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret 46 deputāti, neviens deputāts neaturs, tad pārbalsojums nenotiks. Paldies.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, kas tika iesniegti šajā likumprojektā. Likumprojekts tika gatavots tiešām ļoti ilgi un pamatīgi, bet šī iebalsotā norma, protams, nerada nekādas īpašas pretrunas, un vienīgais var radīt papildus izdevumus sakarā ar priekšlaicīgo pensiju pieprasīšanu. Tā kā komisija nav iemesla arī atsaukt savu lēmumu par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 13 atturas 2 deputāti. Likums grozījuma likumā par valsts pensijām pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts vidus aizsardzības likums. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, skatīsim trešajā galīgā lasījumā likuma projektu vidus aizsardzības likums. Pirmais vides ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais vides ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais vides ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti es atvainojos atklājumu debats. Deputāts Leopolds Ozoliņš pieteicies debatēs. Tad par piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais deputāta Leopolda priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Leopolds Ozoliņš.
cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Mans priekšlikums skar sabiedrību, kura es mēģināšu savā priekšlikumā un jums skaidrojumā piedot lielāku svaru. Jo, ja jūs paskatāt šo pantu, par kuru mēs runājam, tas ir par 8. pantu, tad sabiedrība ar visu, ko var nodarboties, tai skaitā ar atkritumu apsaimniekošanu, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, bateriju un akumulātoru apsaimniekošanu, bet sabiedrībai tiesības sniegt priekšlikums un izteikt viedokli pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai dokumenta galīgās redakcijas. Mans priekšlikums ir, ka sabiedrības un tās sabiedriskās apspriešanas laikā paustais viedoklis, kas saistīts ar vidas jautājumu, ir obligāts tālāk jautājumu izskatīšanai vidas ministrija vidas departamentā, lai vidas ministrija un vidas departaments uzņemās tomēr atbildību par šiem sabiedrības secinājumiem, slēdzieniem un par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Ilustrēšu ar dažiem piemēriem. Paši esat piedalījušies gan diskusijās, gan klausījušies un lasījuši par notikumiem un skandāliem Engurē, Lapmešciemā, Saulkrastos, Carnikavā, Jūrmalā. Un tikai Rojā ir pieņemts lēmums nojaut nelikumīgo abū. Par Pāvilostu. Pāvilostā ir Eiropā vienīgā tik liela pelēkā kāpa ar īpašiem biotopiem. Un patreiz Pāvilostas pašvaldība ir iezīmējusi jau celtniecības uzsākšanu un izdalījusi abūs laukums šajā pelēkajā kāpā. Vai vidas ministrijai nebūtu jāņem vērā sabiedrības viedoklis, bet šobām nav jāņem vērā ne deputātiem, ne vidas ministrijai, jo citai sabiedrībai ir tiesības sniegt priekšlikumus un izteikt viedokli, bez kaut kāds konkrēts norādes, kam būtu tālāk jāizskat šīs sabiedrības viedoklis un jāpieņem galīgais lēmums. Tiesa, nākamajā pantā ir runāt par to, ka sabiedrība var pārsūdzēt jebkuru pieņemto lēmumu, gan ministrijas, gan pašvaldības lēmumu tiesā. Diemžēl tikai Rojā šīs tiesi vainagojusies ar panākumu. Jāatzīst, ka arī Satversmes tiesa pirms pāris gadiem izskatīja Jūrmalā Vaivaru iznīcināšanas projektu, kuru Satversmes tiesa atzina par nelikumīgu un pieņēma lēmumu apturēt šo birokrātu un investoru vandālismu Vaivaru kāpās jūras krastā. Noteikti jāatzīmē arī, ka sabiedriskās apspriešanas fars vai fikcija dažreiz ir acīm redzama. Tā piemēram, Jūrmals domē, nu pat ir izskatīts Jūrmals attīstības plāns, kurā piedalījās it kā sabiedrība, bet divas no šīm organizācijām bija uzņēmēji investoru organizēts, bet tikai divas bija Jūrmals aizsardzības biedrība un nu, tam līdzīga organizācija. 10 pārstāvu šajā darba grupā bija domas ierēģņi, tātad tie, kas kam interesē, es likšu pēdiņā šo vārdu attīstību, kas saistījās galvenokārt tikai ar dabas pamatņu iznīcināšanu. Un 5 tātad bija sabiedrības pārstāvi, no kuriem tikai 2 īsten aizstāvēja Jūrmalas dabas vērtības. Jāsaka, ka Jūrmala izceļās ar savu īpašo geogrāfisko novietojumu, tātad starp lielo ezeru, starp lielu upi un jūras līdz, ar īpašām ainavām, simtgadīgām priedēm. Diemžēl vienīgais domas priekšsēdētājs, tas ir Dainis Urbanovičs, atcēla Meža prospekta iznīcināšanu, izcērtot 100 un 200 gadīgas priedes. Un tas bija pirms 6 gadiem. Jāsaka, ka Dainu Urbanovičs, tomēr mums pazīstami ļaudis, zināmi, nosauc pa lielāko kretīnu, vai tieši tādēļ, ka viņš būtu aizstāvējis un atcēlis šo detaļu plānojumu, vai kā citu iemeslu dēļ. Patreiz Jūrmalā turpinās uzbrukums dabas pamatnes teritorijām, un jūs redzat šajā attēlā, šajā plakātā, kas jūs priekšā ir, kā tas notiek. nojaucot Priedainas autoservis, visi būgruši, būvdetaļas tiks atstumts pļavā, palienpļavā, kas ir īpaši aizsargājams dabas objekts ar saviem īpašiem biotopiem, tāpat tika aizbērta arī ar šiem būgružiem atteka, kurā ir gan putnu ligzdošanas vietas, gan zivinārstu vietas. Tikko televīzijā redzējām, kāds liktenis sagaida arī Krievsalu, līdzīgs liktenis, kur, diemžēl, vidas ministrija kavējās ar ornitoloģisko liegumu izsludināšanu, un patreiz notiek vandālisms ar neatgriezniskām sekām. Arī šīs ir neatgriezniskās sekas. Es aicinu atbalstīt man priekšlikumu, jo tas palielina sabiedrības spriedumus nozīmību. Ļoti lūdzu atbalstīt, kas, kā redzams, komisija īpaši nepatik. Ja sabiedrība nepiedalīsies, tad ierēģi patvaļa un tāds no tāda notikuma kā Vaivaros un citur atkārtosies. Paldies par uzmanību. Lūdzu atbalstīt man priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams lūdzu?
Redziet, komisijā iepazīstoties ar šo deputātu Ozoliņu priekšlikumu, mēs ieguvām pārliecību, ka doma jau pēc būtības nav slikta, bet sāksim ar to, ka sabiedriskās apspriešanas procedūra un arī to, kā tiek paziņoti šie sabiedriskās apspriešanas rezultāti, paredz cita likumdošana. Pirmkārt, otrkārt, šis konkrētais priekšlikums nav īsti precīzi uzrakstīts. Jo ko tad īsti nozīmē, kad ir jautājums obligāti nododams tālākai izskatīšanai vides ministrijas departamentā? Nu nodos, nu izskatīs un ko? Tas tāpat nav nekādā veidā saistošs kaut kādai tālākai rīcībai. Tāpēc komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par sesto deputāto Zoliņu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 26 deputāti, pret 29, atturas 23 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Deputāta Ozoliņa priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
9. Deputāta Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Es atvainojos. Cienījamais kolēģi, ko jūs vēlaties? Cienījamais kolēģi, lūdzu. Jūs vēlaties piedalīties, ja jūs vēlaties piedalīties debatēs, tad jums ir jāpiesakās debatēs vai nu rakstiski, vai nu no savas vietas. Izskatām tālāk priekšlikumus. Es atvainojos. Deputāts Leopolds Ozoliņš tomēr ir pieteicies.
Ja jūs paskatāties, cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, lūdzu paskatieties priekšlikumu, nekas briesmīgs tur nav, ne vidas ministram, ne nākamajai koalīcijai. Lūgums ir konsultatīvai padomei piedot svaru. Atkal konsultatīvās padomes, teiksim, lēmums, liedzieni paliek karājoties gaisā. Tālāk viņa neiet. Tā ir fikcija. Tāpēc es lūdzu nobalsot par manu priekšlikumu, jo konsultatīvā padoma arī ir sabiedrība, kur veido dažādas nevalstiskas organizācijas. Lūdzu iedziļināties šajā jautājumā. Latvija zaudē savu tēlu, zaudē savu kā turismu industriju, tā zaudē savu ainavu, kas mums saistās ar vārdu dzimteni. Lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu. Tā ir cīņa par mūsu tēzem par dzimteni.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godējamie kolēģi, tātad izsakoties Leopoldu Ozoliņu vārdiem, arī Ozoliņu priekšlikuma rezultātā šis jautājums pakarās gaisā, jo nav jau būtiski, ka bez kāda mērķa nodot tālāk nākamajai iestādē un tik un tā jautājums paliek gaisā pakārts, bet īstenībā komisija arī šo līdzīgi kā iepriekšējo priekšlikumu izskatīja un nolēma neatbalstīt.
Cienījamais Ozoliņu kungs, jūs vairs nevarat pieteikties debatēs, jo debats ir slēgts par šo priekšlikumu. Jūs varat pieteikties debatēs par nākošo priekšlikumu. Tad lūdzu deputāts balsot par 9. Deputātu Ozoliņu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti pret 32, atturas 26 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
12. Vides ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
14. Vides ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts un precizēts redakcionāli.
Deputāti neiebilst.
19. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un savukārt 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī dzene ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti, likums vidus aizsardzības likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts Rāznas Nacionālā parka likums. Trešais lasījums Tautas saimniecības sagrādās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Tātad skatām trešajā lasījumā likumprojektu Rāznas Nacionālā parka likums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 17. Atbildīgās
komisijas priekšlikumā. Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret un atturas nav. Likums Rāznas Nacionālā parka likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomu bezatlīdzības lietošanā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Juridiska komisija izskatīja likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome bezatlīdzības lietošanā un to atbalstīja. Lūdzu saimu nobalsot par minto.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā nodots, pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
2006. gada 15. novembris.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. novembrī. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Pirmais lasījums. Es atvainojos, nākošais darba kārtības jautājums ir likumprojekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu vidus aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu vidus aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un to atbalstīja. Lūdzu saimu nobalsot par minēto likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav atturas 5 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
15. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 15. novembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepeņenko.
Godātie kolēģi, strādājumā likumprojektu ar numuru 1901. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījuma krimināla likumā un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto likumprojektu pieņemšanu pirmā lasījuma.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
10. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepeņenko.
Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, reģistrācijas numurs 1899 un atbalstīja to virzīšanu uz saimu un pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
2006. gada 10. novembris.
Šā gada 10. novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma pusvadītāja izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likumā. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamā priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Cienamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 80 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Paldies, cienamie kolēģi, par atbalstu. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 17. novembrim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks 17. novembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2005. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Valsts kontrolas ziņojumi par Latvijas Republikas 2005. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem un valsts kontrolas atzinumu par 2005. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem to finansiālo stāvokli sagatavošanas pareizību. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāts Aigars Pētersons.
Cienījamo priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Publisko izdevumu revīzijas komisija ir izskatījusi trīs minētos dokumentus, tātad Latvijas Republikas 2005. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, valsts kontrolas ziņojumu par Latvijas Republikas 2005. Gada pārskatu par pašvaldību budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem un valsts kontrolas atzinumu par 2005. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 66. Pantu komisija lūdzu saimu apstiprināt.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 89 deputāti, pret un atturs nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeņa. Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1923 grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzam jūs arī atbalstīt šo likuma projektu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 85 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
17. novembris.
Paldies. Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. novembris. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Cienījamie kolēģi, vārds īsam paziņojumam Ingridai Ūdrei. Cienījamie kolēģi, šodien ārā ir pirmais sniegs, un rudeni ir nomainījusi ziemu. Un tāpat kā viens gadlaiks nomaina otru, tāpat, protams, arī katrs četrus gadus katra saime tiek ievēlēta no jauna. Un nav divi vienādi rudeņi, un arī katrā ievēlētā saimā, protams, ir jūtams jaunas vēsmas. Bet jauns sākums, es gribētu teikt, ir arī iepriekšējā turpinājums. Astotā saime, tāpat kā visas līdzinējās saimes, likuma pēc likuma un lēmumu, pēc lēmuma ir veidojuši to pamatu, uz kur balstās mūsu brīvā, neatkarīgā un tiesiskā Latvijas valsts. Astotās saimes laikā mēs pieņēmām vēsturiskus lēmumus par pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO. Es vēlētos, lai devītā saime turpinātu labi aizsāktos darbus un nodrošinātu sekmīgu likumdošanas procesu, lai mūsu dzīvē būtu mazāk organizācija par vārdu brīvību un pozitīvu domāšanu, bet būtu vairāk reāli pastāvošas brīvības un pozitīvās domas. Vienmēr ir cienīta tā armija, kas līdz pēdējam zaldātam, līdz pēdējam elpas vilcienam tur augst paceltu savu karogu un nepieļauj, lai to iesviest dubļos. Lai uzvarētu, ir jācīnās plecu pie pleca, lai uzvarētu, nevar skatīties uz mežu, kur vajadzības gadījumā aizmukt, ir jāskatās uz priekšu, uz nākotni un jāsaprot, par kādām idejām notiek cīņa. Taču es gribu uzsvērt, ka saimai nevajadzētu būt par kaujas lauku un tikai augstāk minētais salīdzinājums, lai kalpo mums visiem par atgādinājumu. Patiesībā cilvēki vēlas dzīvot saticībā un mierā. Saticība, miers un labklājība ir tās vērtības, tas ilgotais mērķis, kur labā cilvēks strādā un arī vēl savus priekšstāvis. Katru reizi ar cerību, ka deputāti attaisnos viņu dāvāto uzticību. No saimes tribīnes ir izskanējuši dažādas runas, bet runām ir jēga tikai tad, ja vārdi ved pie cienāmiem darbiem. Tāpēc novēlu, lai devītā saimā vārdi saskan ar darbiem un cilvēkiem nav jāviļas savās cerībās. Katrs pats ir savas laimes kalējs. Bet augstākā likumdevēja ziņā ir radīt un pilnveidot to vidi, kas laimi dara iespējamu. Es gribu pateikties visiem kolēģiem, kas strādāja kopā ar mani astotajā saimā. Diemžēl saima ir saņēmusi arī daudz kritikas, un diemžēl neparādījās tas darbs, ko deputāti veica komisijās, apakškomisijās, dažādās darba grupās, sadarbības grupās. Es domāju, ka tomēr astotā saime ir strādājusi ļoti labi un ļoti pozitīvi. Liels paldies ir gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Liels paldies ir saimes kancelējai par to, ka ir nodrošināts astotās saimes deputātu darbs. Un gribētu pateikties arī žurnālistiem par visu to, ko viņi ir rādījuši par mūsu darbu un ceru, ka 9. saimā būs vairāk pozitīvismu nekā agrāk. Un tagad īsts paziņojums deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, es domāju, ka visi mēs varam pievienoties mūsu cienījumais priekšsēdētājs vārdiem un vērtējumam, ka mēs esam strādājuši labi un atzīstami. Par to liecina arī tas, ka vēlētāji balsojot par mums ir pirmoreiz parlamenta vēsturē, atjaunotās Latvijas vēsturē, tik daudz ievēlējuši deputātus, kuri šobrīd ir parlamentā. Bet šo lielo smago darbu mēs esam varējuši veikt, arī tādēļ, ka mūs ļoti sekmīgi, ļoti meistarīgi un profesionāli ir vadījusi mūsu cienījumā priekšsēdētāja Ingrīda Ūdra, un visu mūsu vārdā es gribētu pateikties Ingrīdai Ūdras kundzei par sekmīgi vadīto Saeimu un Saeimas sēdēm. Paldies!
Paldies! Paldies, un tālāk vārcīsam paziņojumam deputātam Aigaram Pētersonam.
Godējumie kolēģi, pēc visiem jaukajiem paziņojumiem es aicinu uz pēdējo revīzijas sēdu, uz pēdējo revīziju publisko aizdevumu revīzijas komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātai Jevgenijai Stalidzānei.
Sociālā darblietu komisija lūdzu komisijas telpās 11.40 minūtēs.
Cienījamie kolēģi, bet pirms jūs dodaties uz savām komisijām vai frakcijām, es aicinu visus sarkanajā zālē varbūt pārspriest par lietām, ko mēs vēl neesam paspējuši izdarīt par to, kā ir bijis, tā kā neizklīstiet un sadiekamies sarkanajā zālē. Un tagad reģistrācijas rezultātus nolasīs saimnes sekretāra Biedringa un Rībena.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies. Indulis Emsis, Vilis Krištapāns, Anatolijs Mackevičs, Mareks Segliņš, Jānis Straume, Int Feldmane, Andris Tolmačovs, un Erika Zunda. Paldies!
Cienījamie kolēģi, līdz ar to 2. novembra sēde un 8. saimas pēdējā sēde ir slēgta. Paldies!
Ich habe mir den Wahlspruch zu eigen gemacht. Die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Und ich sehe gerne, wenn schneller und gründlicher nach ihm gehandelt würde. Wenn er verwirklicht wird, dann läuft es auf dies hinaus. Und daran glaube ich auch. Die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert. Und wenn die Menschen einmal reif dafür sein werden, wird dies die Form ihrer Regierung sein. Eine Regierung ist bestenfalls ein nützliches Instrument. Aber die meisten Regierungen sind immer und alle sind manchmal unnütz.
Cienījamie radioklausītāji, šodien 8. Saeimas sasaukuma deputāti uz plenārsēdi pulcējās pēdējo reizi. Galīgajā lasījumā pieņemot 22 likumus un izskatot arī pārējos darba kārtības jautājumus, aizvadīts ražīgs darbs ne tikai šodien. Savas darbības laikā 8. Saeima kopumā akceptējusi 1272 dažādas nozares regulējošas likumus. Plenārsēžu laikā izskatīt un pieņemt arī dažādi lēmumi, arī deputātu pieprasījumu un jautājumu ministru kabineta locekļiem. Bet tagad atskatam uz pēdējo 8. Saeimas sēdi un arī aizvadīto darba cēlījumu vārds Saeimas frakciju pārstāvjiem. Kā pirmais jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. 8. Saeima nolikusi savus pilnvaras. Un jau drīz nākošā nedēļā pulcēsies uz darbu 9. Saeima. Zaļo zemnieku savienība ir pārstāvēta arī 9. Saeimā, kuplākās lokā. Mēs būsim jau 12 deputātu vietā 18. Un tāpēc mēs vēlreiz pateicamies gan mūsu vēlētājiem, gan atbalstītājiem par šo izrādīto uzticību. Un tas apliecinājums zināmā mērā arī tom, ka mūsu apvienība šajā aizjošajā saimā ir strādājusi neslīgti. Mēs uzreiz pateicamies tiem cilvēkiem, kas ir ar saviem ierosinājumiem, vēstulēm, arī dažādiem telefonzvaniem, priekšlikumiem sekmējis mūsu apvienības darbu, rosinājis mūsu darbu un citreiz arī izteikusi kādu kritiku, kas ir stimulējoši mūsu tālākam darbam. Gribu pateikt to, ka mūsu apvienības primārais uzstādījums un jautājumu formulējums bija tāds, ka mēs esam pa pragmātisku, stabilu politisku spēku, un tām apliecinājums bija tas, kad mēs bijām pārstāvēt visās šais valdībās jau 8. Saimā un kā tādus varbūt labākus rezultātus un labākus sasniegumus mēs gribētu tomēr uzteikt tos darbus, kas ir saistīti ar mūsu valsts sagatavošanu iestājā Eiropas Savienībā un NATO. Tie likumdošanas projekti, kas ir virzīti, bija uz šo mūsu, tātad, var teikt, iekšējo sakārtotību un atbilstību mūsu rietumu pasaules izpratnei. Es gribu šajā arī runā pateikt lielu paldies mūsu kolēģiem no pārējām frakcijām, gan pozīcijas, gan opozīcijas, kas saimā ir strādājuši, jo tikai tādā kopējā darbā, kopējā kontekstā mēs varam atrast pareizo risinājumu mūsu tālākās valsts attīstībā. Paldies mums visiem par šo kopējo sadarbību. Un uz tālāku darbu jau nākošajā 9. Saeimā.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcijas jaunais laiks viedokli paudīs Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Šodien bija 8. Saeimas pēdējā plenārsēde un jau pēc 5 dienām, nu jau 9. Saeimas deputāti pulcēsies uz pirmo darbu cēlienu. Šis ir laiks, kad atskatīties uz paveikto, uz tām iecerēm, ko izdevās un ko neizdevās izpildīt, uz veiksmēm un neveiksmēm. Savu vērtējumu mūsu darbam dos gan politikas speciālisti, gan žurnālisti, gan visa sabiedrība. Es savā īsajā uzrunā gribu pateikties jums, mūsu uzticamie radioklausītāji, par līdzjūšanu 4 gadu garumā, par atbalstu, par sirsnīgajām vēstulēm, ko esam no jums saņēmuši, arī par kritiku, kas arī ir deputāta darbā ļoti būtiska, jo daudz kas no malas bieži ir skaidrāk redzams un saskatāms. Paldies par atbalstu jaunajam laikam vēlēšanās. Mēs to ļoti augstu vērtējam un apņemamies arī turpmāk strādāt pēc labākās apziņas, bet nu jau liekot lietā to pieredzi, ko esam 4 gados guvuši. Jaunā laika mērķis ir strādāt valdībā. Nekas, ja sākumā arī kāds laiks būs jāpavada opozīcijā. Mēs nebūsim ne bezmērķīgi kašķīga, ne arī paklausīgi ērta opozīcija. Mēs strādāsim pie savām politiskajām prioritātēm, tautas labklājības, tiesiskuma un izglītotas sabiedrības nostiprināšanai. Priekšvēlēšanu laikā partijas ir bezgal daudz sasolījušas. Mēs rūpīgi raudzīsimies, lai valdība strādātu solījumu izpildēji. Mēs, pat ja būsim opozīcijas partija, strādāsim pie savām likumdošanas iniciatīvām. Politikas realizācijas instruments ir valsts budžets. Nu pat nesen pieņemot šī gada budžeta grozījumus, valdība neatrada naudu ne dzīvokļu problēmas risināšanai, ne bērndārza audzinātāju algām. To solīja nākošā gada budžetā. Mēs to atcerēsimies. Mēs turpināsim konsekventi strādāt pie pedagogu, ārstu, policistu un citu algu paaugstināšanas. Mums ir jāpalielina pensijas, mums ir jānotur mūsu cilvēki Latvijā. Mums ir jānodrošina Latvijas stabilitāte. Mums ir jābūt taisnīgiem un taupīgiem saimniekiem. Jākļūst par sabiedrību, kas dzīvo saskaņā ar senajiem latviešu tautas tikumiem, kur krietns darba darītājs, nevis veikls pašlabuma meklētājs, tiek amatos un godā celts un dzīvo pārticībā. Paldies jums, cienījamie radioklausītāji, par līdzšinējo sadarbību un arī turpmāko kopīgo darbu. Paldies!
Paldies Kārlim Šadurskim no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Būdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mēs pēc TVL esam gandarīt ar pēdējā 8. Saibas sēdē, jo tiek akceptētas trīs ļoti svarīgas pēc TVL frakcijas priekšlikumi. Tas ir brīnums pēdējā saibas sēdē, bet ir ļoti labi sagatavotais brīnums. Pirmais dūkums priekšlikumiem tad ir tiesības Černobyļa avarijas likvidatoram priekšlaicīgi pieprasēt pensiju tiek 20 gada dienā no Černobyļa avarijas laika. Otrais, kas skar daudz vairāk cilvēķa, tas ir mūsu grozījuma likuma par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanai, kuri bija hodana nodata komisijam un tiekam ļoti svarīgam decentralizēta namu irdīta jautājuma risināšanai priekšlikuma sākas darba jauna 9. Saima. Un trīs, kas skar vēl daudz cilvēku, tas ir mūsu deputāta Andrisa Tolbačeva priekšlikums, kas bija hodin akceptas galīgai lasījumai, būtiski līdz 25, no 25 līdz 15% samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa pašnodarbinātām personām. Demhaļa Valdohas frakcijas maldina jums, jo bija paredzēts samazināt nodokļi visiem, bet mēs ar savam sehm balsam tobi izdarījām, kā izdarījām. Un liels paldies visiem, kur hodin mums atbalstē, gan jauna laika frakcijas deputāta, gan socialistam, gan saskatas centra deputātam, un es ceru, ka arī 9. Saimā mēs sadarbosimies, un būs vēl vairāk labu darba. Paldies!
Paldies Vladimiram Buzājam no politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas deputātam Aleksandram Golubovam, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Tiešām šodien notika pēdējā šīs saimas sēde, un nākošajā nedēļā jau sanāks jauna devītā saima. Atskatoties uz visiem šiem gadiem, četriem gadiem, es gribu atzīmēt, ka šī saima, diemžēl, tā arī neatrada īsto risinājumu denacionalizēto namo īrnieku problēmām, nenodrošināja īsto labklājību visiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kā arī neatrada risinājumu dažām citām problēmām. To risinās jau nākošā saima. Es ceru, ka jūs, cienījamie radioklausītāji, ar savu pozīciju, ar savu viedokli varēsiet dot tos virzienus jaunai saimai, kā risināt tās problēmas, kuras ir visiem mūsu iedzīvotājiem. Paldies jums visiem par jūsu pozīciju vēlot jauno saimu. Paldies jums. Mēs ceram, ka mēs strādāsim kopā un atrādīsim visus risinājumus. Paldies.
Paldies Aleksandram Golubovam no Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas. Frakcija vieduvis tiešraidē no Saeimas nama turpinās politisko organizāciju partijas apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešiņs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radioklausītāji. Runājot par saskaņas centrā panākumiem 8. Saeimas laikā, vēlos īpaši atzīmēt to, ka maznodrošināti iedzīvotāji no valsts var saņemt tagad bezmaksas juridisko palīdzību, ka demisionējušajiem ministriem vairs neizmaksā nesamērīgas kompensācijas. Vēlos atzīmēt to, ka pateicoties saskaņas centieniem tūkstošiem Liepājas un Ventspils iedzīvotāju ieguva tiesības privatizēt savus dzīvokļus, ar nodokļiem neapliekamu pensiju līmenis tika palielināts līdz 165 latiem. Sociālās programmas budžets, no kurā maznodrošināti iedzīvotāji saņem kompensācijas medikamentiem, ir triskāršots. No 9% uz 5% tika samazināts nodoklis medikamentiem, tādējādi novēršot cenu strauju kāpumu zālēm. Latvijas iedzīvotāji tagad arī var izmantot iespēju priekšlaicīgi aiziet pensijā. Savukārt jaunie vecāki, kuri audzina bērnu līdz gada vecumam, ieguva tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu un vienlaicīgi strādāt. Policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem tagad ir tādas pašas sociālas garantijas, kādas ir ierēdņiem, kā arī ir tiesības atvaļinājuma naudas un paaugstināta bērna kopšanas pabalsta saņemšanai. Arī prieks no tā, ka tika atbalstīta saskaņas centra ideja par to, ka Černobiļas AES seku likvidātoriem četratkārt tika paaugstināti pabalsti. Saskaņas centrs vēlās panākt 9. saimā to, ka vēlētāji iegūst tiesības atsaukt tos deputātus, kuri strādā slikti vai rīkojas negodīgi. Mēs arī panāksim pensiju pabalstu un minimālas algas paaugstināšanu līdz reālajam iztikas minimumu. Iekonomēsim valsts budžeta līdzekļus un iegūt naudu, novirzīsim jaunu pašvaldības dzīvokļu celtniecībai un panāksim dzīvokļu cenu samazināšanos. Mēs pazemināsim pacienta iemaksas un palielināsim subsīdijas medikamentiem. Palielināsim bezmaksas vietu skaitu valsts augstskolas, bet privātajām augstskolām nodrošināsim valsts atbalstu un atsauksim Latvijas karavīrus no Irākas. Paldies jums par sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijam Agešinam no politisko organizāciju partijā Saskaņas centrs frakcijas, bet frakciju viedokļu noslēgumā dzirdēsit Latvijas pirmās partijas frakcijas deputāti Jāni Šmitu. Lūdzu.
Labdien, godējamie radioklausītāji. Šodien, kā jūs dzirdējat, beidzamā saimas sēdē tika izskatīti daudz svarīgi likumprojektu un jautājumu. Un ar gandarījumu ir jāatzīst tas, ka mūsu frakcijas deputāts Sociālā un darblietas komisijas vadītājs lielie centieni ir vainagojušies beidzot ar panākumiem. Un proti šodien ir pieņemt galējā lasējumā grozījuma likumā par valsts pensijām un ir labot tādaļ iepriekšējo saimas sasaukuma laikā pielaisto kļūdu. Pensionāriem tiks atgriezt ieturētā pensijas daļa, kas viņiem savā laikā tika nelikumīgi ieturēta. Šajā likumprojektā tiek garantēts, ka pensijas pārreikināšana varēs pieprasīt tie pensionāri, kuri gājuši priekšlaicīgā pensionēšanā, bet ir turpinājuši strādāt un maksājuši valstī visus nodokļus. Noteikts vēl viens minimālās pensijas līmenis tiem strādājušiem, kuriem darba stāžs ir virs 41 gadu. Viņa koeficients pret sociālo valsts pabalstu būs 1,7. Pārreikinot pensijas tiem pensionāriem, kur strādājuši viņa nopelnītā daļa maksājot sociālu nodokli, pēc pārreikina tiks pieskaitīt pie tās pensijas daļas, kas ir paredzēta izmaksai. Latvijas pirmā partija arī atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas parāda kriminālu sodu par spirtu vai alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautajā vietā. Tika pieņemt arī grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz intervēt bērnu un izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļūst par pretiesīs darbības upuru, liecinieku vai izdarīs likuma pārkāpumu, izņemot gadījumus, kad bērns pats izsaka vēlēšanos pārdzīvoto izpaustu atklātībai, un tam piekrīt viņu vecāku vai citu bērnu likumiskie pārstāvi. Ja uzsākts krimināla process, nepieciešam arī procesa virzītāja atļauja. Un, protams, es gribu tikai noslēgumā pateikt, ka Latvijas pirmā partija šo darbu cēlienu 8. Saimā, domāju, līdzīgi tāpat kā visi citi deputāti, beidz ar labi padarīt darba gandarījumu izjūtu, jo mēs esam strādājuši jūsu labā. Šis plašais ievēlētais politisko partiju spektrs ir pārstāvējis katras iedzīvotāju grupas intereses. Lielāk sekmīgi vai mazāk sekmīgi. Latvijas pirmai partijai nav bijis par ko kaunēties. Mēs esam gandarīti gan par visu to, ko iepriekš jau esam runājuši un neatkārtošos, bet varbūt tomēr uzsver šīs divas lietas. Ģimene kā sabiedrības pamatšūniņa, pateicoties Latvijas pirmai partijas centieniem, ir šīs saimas laikā pacelt par prioritātu un vērtību. Tāpat arī jāsaka, ka ar gandarījumu var teikt, ka gandrīz vai līdz galam beidzot ir savests attiecības starp Latvijas valsts un kristīgām komisijām, kas ir sabiedrības lielākā daļa, 90%. Un, protams, es arī gribētu vēlreiz pateikties visiem vēlētājiem, kas mums dāvāja atkal uzticību strādāt šajā jaunajā 9. Saimā, kas sanāks jau nākošu nedēļu, turpināt iesāktos darbus un nākšos 4 gadus strādāt mūsu valsts labā. Lai jums visiem svētīga nedēļas nogale, lai jums patiešām arī priecīgs prāts, kad ārā uzsniek šis pirmais sniedziņš, kas simboliski varbūt apklāja visu šo zemes netīrību un norāda uz to, ka mēs atkal mums ir iespēja kaut ko iesākt no jauna un pats galvenais iesākt tādā baltumā un tādā tīrībā. Paldies jums visiem! Dievs svētī Latviju!
Paldies Jānim Šmitam no Latvijas pirmās partijas frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nam izskanējuši pēdējie 8. Saeimas sasaukuma frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidentūras vadītāja Launa Koļesnikova. Sadzirdēsimies pēc nedēļas.